1 Korint chapter 3 Ukatunun kuit resunahan. Amatsi hahato lana. Alia umaantunan rangawai itamilimyo temar rangawaku liat rukatun te kukutiar unamnamei resunahan. Alia urangau itamilimyo te tate rangawaku liat rukatun te kalasmer uhakacina iputa. Alia uhawara ilimyo uramununa trasus. Ema kanno atiamanei. Taraha, alimio uma antunan noemi akanno atagala. I romanan wahas, alimio ema antunan wahasmi. Taraha, alimio ekaheren wahasmi ukatunura iputa. Alimio ehio mormio, na ehia oomi mio, na ehia ngengena hasmio. Amarkatoteka eharutonena alimio ekanwa lasmia tramarkatona iputa. Taraha, tepe yatwa itamilimio, alia ekukutiegu epol, natabi epoyena, alia ekukutiegu apolos, alimio ekatohererami ukatunura iputa. Ere apolos merepol, usaha umarkatun, alam ukatunun kuitun tresunahan, Tuhatu cerai limio tego hamana wayam limio itanen. Alam amantu tua ekatwayam amantu kui te halarai lam esunahan. Alia ulebi akanno be Apolos tena haramun ranen. Kaba esunahan lasi atua te katwayena akanno bate pusuku hanigana. Akatun te halebana na katun te haramununa emapanri. Kaba esunahan lasi atua te panena. Taraha, nune tataguhena amamana ka batepan haniga susulur. Akatun te halebana, nakatun te haramununa, ekuyayar atuapuku atuokwi. Esunahan eholrano yen amantutua, e antunana temar kui hapopowa yen. Alam ukatunun kui hobotot resunahan. Alimio akui itanen na lumahas itanen. Taranita kala tresunahan te haleyen lia, nonei e halei lia aniate, teko kuimei lia aluma aniga, na alia uhaka hakapi uposimen taraluma. Kaba ataina katun te kuieno aluma ieluna uposimen. Aman tutua man katunun kuiteka, egi harare haniga koruni te markui menaroyen aluma. Taraha, Esunahan e haka hakapi e Yesu Kristo no nepuku lahas aposimen na emualel tataina taposimen te gitate hagumeyo. Ukatun etate kuyeri uluma itaren agol, chi asilba, na uhatu uniga, na utimba, na urueti sistuni, na uotoho. Taraha, trulanpan tre Kristo, Batokwi trukatun hoboto te haruto narie romana truwalesala. Utula te haruto nano atokwi trukatun hoboto, na utula nuahas te trohane no asaha martokwi te katui amantutua mankatunun kui. Tema kulupeno i utula ahati kueya iyoluna aposimen, esunahan ehaleno i akatun te kueyen uhamatana itanen. Te kulupunua atokui te ka, esunahan e mahaleno i akatun te kuyeyen uhamatana itanen, kabanone e kanua hasmeno anituatua te kanituana te haleyen esunahan. Nonei e hereno i akatun te lakasama trutula, kabamamanaka itanen e kulupu hakapa. Alimio e ate silhasemio, alimio uluman lotu tresunahan, Na unamnamei tresunahan ekana itamilimio. Te katohomien wa tatua takatun aluman lotu tresunahan. Esunahan e katohomi haseno akatun teka. Taraha aluman lotu tresunahan e guagonona na limio uluman lotu itanen. Alimio gumagamuemi apesamio. Te peyena atua itamilimio none e ate koruna tramarkatona iputa. None etate katoherena nei apesanen akatu na tutu, banone te tuan luena aniate hamana. Taraha, aniate na ihan iputa teka etutu na imatana esunahan. Upuku uguagano epe hasena. Esunahan ekatohomi meranei ukatu nu ate amaniate poch itaren. Na upuku uguagano emaranga haswana teka. Atsunano e ate silena uhakat trukatun u ate amanka pinopino. Na emua tatua tegatate solosei ukatun te mammamir. Alam na mamanaka e kahoboto wam itamilimyo. Alia e Paul, na e Apollos, na e Pita, na han iputa teka, na nituatua, na tuomate, na pota i romana, na pota has i murimuri. Aman kahoboto teka e kawayar itamilimyo. Na limyo e kahaswamyo tra Kristo, na e Kristo e kahaswana tra sunahan.